Азатлык радиосу сөйли бүген 2 декабрь шәршәмбе көн. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Тапшыруыбызда Төркия белән Русия арасындагы киеренкелек турында сөйләшәбез. Төркиядә укучы татар студентлары кышкы ялга кайтып китсәләр, Русиядән кире чыгармаслар дип борчыла. Төрквизионга Истанбулга татар җырчылары барамы юкмы билгесез. 2 атна чамасы вакыт калып бара әлегә билгесезлек. Сәнгать әһелләре Мединскийның Төрк сой белән араларын үзәргә кушуын җитди кабул итми, әмма борчылу бар. Болар барысы да азат лакта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Брюссельдан НАТОга кергән илләрнең тышкы эшләр министрлары Черногорияның Тынык Атлантик берлеккә керүе турында сөйләшүләр башларга булды. Бу хакта НАТО башлыгы Йенс Столтенберг белдерде. Без Черногорияны катлыйбыз, бу бик матур альянсның башлангычы, диде ул. 600 мең халкы булган Черногория НАТОның 29-нчы әгъзасы булачак. Соңгы тапкыр альянска 2009 елда Албания һәм Хорватия керде. НАТОны киңәйтүгә каршы чыккан Мәскәү альянска керә калсалар, бу провокация буларак бәяләнәчәк дип Черногорияны инде элегрәк кисәткән иде. Бүген Кремльдә Черногорияны НАТОга чакыруларын Русия тарафыннан җавапсыз калмаячагын белдерделәр. Бу хакта Русия президенты сүзчесе Дмитрий Песков әйтте. НАТОның җәелүе, НАТО хәрби инфраструктурасының көнчыгышка экспансиясе көнчыгыштан җавапсыз калу алмаячагын Мәскәүдә төрле дәрәҗәдә белдерә килделәр, диде ул. АКШ дәүләт секретары Джон Керри үз чиратында НАТОның беркем эчендә куркыныч тудырмавын әйтте. Аның сүзләренчә, бу саклану берлеге һәм аның максаты тотрыклык булдыру. Facebook сәхифәсендәге язулар өчен Кырым татар активистына каршы җинаять ачылган. Ялтыдан җәмәгать эшлеклесе Эмир Усейн Куку Савах хукук яклау үзәгенә белдерүенчә, ул үзенең язмалары өчен сорау алуга чакырылган. ФСБ әлеге язуларда милләтара нәфрәт тудыручы алымнарын тапкан. Одноклассники сәхифәсендәге язулар өчен апрель аенда инде Кукудан сорау алганнар һәм инде тентүләр уздырганнар иде. Русиядә илгә бару ихтияҗи 50-60%-ка кимегән. Бу хакта Русия тур индустрия берләшмәсе сүзчесе Ирина Тюрина белдерде. Бу барлык юнәлешләргә дә кагыла. Тюрина фикеренчә, әлеге хәл беренче чиратта икътисади кризис белән бәйле кешеләрнең шетелгә йөргә акчалары юк. Узган елны Русия туристлык өлкәсендә эшләүче берничә ширкәт белгенлеккә төште, әмма бу базар шартлары сәбәпле гадәти кабул ителде. Хәзер моңа сәясәттә килеп кушылды һәм моны беркем дә күзенә дә китерә алмады, диде Тюрина. Күпкенә тур операторларын базардан китү теләге булса да, сатылган турлары партнерлары алдындагы җаваплылыгы кредитлары сәбәпле моны эшли алмауларында әйтте ул. Кагалым авиа Русия һава ширкәте чыгышының Синайсында һәлакәтеннән соң 6 ноябрьдән Мәскәү Мисырга очышларын чикләде. Русия тур операторлары берләшмәсе ул вакытта ук югалтуны 4 миллиард сумга исәпләп чыгарды. 24 ноябрьдә Төркия Су-24 Русия хәрби очкычын бәреп чыгарганнан соң узган шимбәдә Русия президенты Владимир Путин Төркиягә карата чикләүләр кертү турында фәрман имзалады. Аның нигезендә чартер очышлар тыела һәм Төркиягә турлар сату да шикләнделә. Моннан тыш 2016 елның 1 гыйнварыннан Мәскәү Төркиягә виза кертә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркия белән Русия арасындагы сәяси киеренкелек инде мөмкин һәм мөмкин булмаган шикләргә барып җитте. Мәдәни хезмәттәшлекне чикләү һәм туктату турындагы фәрманнан соң Төркиядә укыган студентларны да кайтару кирәклеге турында әйтелде. Бу хакта Русия мәгариф министрлыгы белдерде. Төркиянең 120-дән артык университетында меңләгән Русия студенты укый, алар арасында татарлар күп. Төрле алмаш программалары белән китүчеләр аз, 100-дән артмый, аларны кире чакыртып алулары ихтимал. Ә менә үз теләкләре белән киткән һәм үз кешеләре белән укып яшәп яткан студентлар белән ни булар? Пенза өлкәсеннән Гөлнара Якупова Төркиядә инде 5-нче ел. Беренче елны төрек телен өйрәнеп, Гирисун университетының икътисад һәм халыкара мөнәсәбәтләр факультетына укырга кергән. Гөлнара кышкы ялда өенә гаиләсе янына кайтырга җыена, әмма кире Төркиягә китә алмау ихтималына борчыла. Хәлләр шулкадәр тиз үзгәрә, нәрсә буласын белеп булмый, ди ул.
Мин үзем Пензенская областьтан 2011 елында килдем кире Төркиягә. Стамбулга мин килдем, потом вот год обучала турецкий язык на подготовительных курсах, мы на государственном уровне бар организация Цинрейтеля. Вот, анда турецкий язык изучала, потом поступила в университет, сдала экзамены, тоже здесь государственные экзамены имеются для специальных иностранных студентов, называется ее Ябанджи Урянди Сынова. Вот, сдала экзамены, Вот сейчас учусь на 4-м курсе Гирисунский университет в городе Гирисун, международные отношения, экономический факультет, кафедра международных отношений.
Ягъни син инде өзің яшисың, өзің оқисың, Русияга бірнеше тә бәйле түгел инде оқуың, әйме бит?
Юк, түгел.
Сенің белән оқушылар күпме Русиядан бармы?
Бар. Ростовтан бар, бір малай мені білен оқи. Аннары Бирзайдан бар, Меджит тоже, Санкт-Петербургтан бар. Тоже бизнес факультета экономический, да. Она башка студентная база, но просто хатерламалар, не белмейлер.
Мәгариф министрлыгы Түркиядан Русия студентларын кайтарырга кушкан. Бу әлбәттә сезнең кебек укучылар турында сүз бармы? Шулай да бу турда сөйләштегезме? Сез нинди фикерләр?
Без на данный момент продолжаем учиться и никаких как бы таких у нас планов там вернуться обратно в Россию, но каникуларга кайтарга планируем. Вот зимние каникулы обязательно в январе будут, иншалла. Вот. Ары кайтарга планируем. А если... Ну, проблема в том, что без сможем мы приехать обратно. То есть такой вопрос возникает у многих.
Шулай да кайтарга жыйнасыз барыбер. Сагынасыз ма? Яисе инде билетлар алынган деп кайтасыз ма?
Юк, билетлар алмадык. Хотя билетлар алмадык, но вот планируем алырга и кайтарга на каникулы.
Гүлнара, нишләп кире чыгармаслар дип борчыласыз?
Смотрите, просто сейчас такая ситуация, как бы предусмотреть что-то невозможно. Если даже мы уедем, например, на каникулы, и потом выйдет такой указ, что российские студенты должны вернуться обратно, все, не только там, кто по обмену, там, по программе Change, то есть все даже те, которые на постоянном обучении, получается, мы можем уже не вернуться обратно. И поэтому должны будем взять академический. А взять академический на последнем курсе – это как-то не очень такая приятная ситуация, потому что мы уже 5-й год здесь, я вот лично на 4-м курсе учусь, и уехать, не отучившись последние полугодия, это будет как-то даже жалко немножко.
Бу хәлләргә кадәр ничек күз алдыңа китерәдерең син? Укып бетерәсең, Төркиядә эшкә калырга җыенадырыңмы, кире кайтырга җыенадырыңмы?
Юк, мин кире кайтырга җыендым. Магистратурага поступить либо Россиядә, либо Инге университетта, но Турциядә түгел. Мин как бы, ну, были два варианта у меня, либо какой-нибудь европейский университет, то есть университет в какой-либо европейской стране, либо Россия, да.
Шушы ничә ел алган белемен хәзер Русия белән Төркия арасында менә бу сәяси уеннар аркасында юкка чыгыр дигән борчылуың юкмы?
Юк. Мин дә постоянно говорит, знания, приобретенные студентами, никогда, ну, как бы, этот, не пойдут, не будут четны. Барыбер дә в дальнейшем или потом, может, даже через несколько лет от них обязательно будет польза. Иногда кюбзот уранен, если даже на последнем курсе не должна была уехать обратно, то уверена, когда-нибудь даже может продолжить учебу, если даже не в Турции, а там в России, может быть. Ну, то есть вот это накопленные знания в течение 4 лет уже принесли какую-то пользу. Я думаю, что в дальнейшем их обязательно будет пользоваться, нежели вред.
Түркиянең Гирисон университетында укыган Пенза кызы Гүлнара Якупова белән сөйләштек. Россия мәдәният министры Владимир Мединскийның Төрксой оешмасы белән элемтәләрне өзергә буйыруын татар сәнгатькәрләре депутатлар җитди кабул итми. Алар республика җитәкчелегенең бу уңайдан тынлыкты туын дөрес адым дип саный һәм мәдәният сәнгат сәясәт белән бу тамауны тели. Шагыйр җырлар авторы Роберт Миннулин.
Төркия уйлап тапкана юрмәт ул бөтен төрки халыкларының да оешмасы. Анда қазақлар да, өзбәкләр дә, татарлар да, башқұрттар да, шуашлар да бүтіні бізді кіре. Шуңа күрә, әгер бір ғана халыққа қарап, әгер аны тоқтатсаң, яисә біз қатнашмасақ, ол тамырдан дұрыс болмас еді. Біз анда қатнашырға тиіш. Бұл шаушу узар деп ойлаймын мен. Ол ұзын ғұмырлы болмас. Тағы бір әрі ойлап та барлар алып шаушу үшін. Бүгінгісі әлбәтте қызғаныш, мына шушындай сөздер әйтуі ол бір де дұрыс түгіл. Біздің Татарстанымыз үшін, татар халқы үшін әйбәт әйбәт ол.
Яғни сіз мені көңілден бір шыласыз, там енді жақсы жаққа өзгерту.
Мен енді бұл турда бір сөзді айтасым келмей, мен саясаттан шеттесім келе, чөнки мындай заманда
күңілін өстіре тұрған әйбірлер оз, яры әлімінің ұшушы шегірият бар, әдәбият бар, қатар жыр бар.
Жемағат ешіктісі жерші, қолық артисті Салауат Фәтхәтдинов.
Біздің өзіміздің министріміз бар, біздің өзіміздің мәнфағатымыз, өзіміздің конституция, өзіміздің законларымыз бар. Біз башта өзіміздікі нәрсе бізге қалған, башта шұнсы үшілей кәлі. Анан милетке қағылышы, Татарстанға қағылышы әйбірлерін үшілей. Бізге Мәскөп, бұл іші Мәскөп қалетсін. Икі әйбір бар, сәйесілікке қағылышсыз. Бірсі спорт, бірсі сәнғат. Мәне шұжында спорт білән сәнғатке сәнғатты бұтамасылар сәйесетті. Бік шап болар еді.
Қолық артисті музыка білгіші Мингол Ғалиев.
Сәнғат ол кісілердің көңілдерін, жанын, тәнін тұтастыра тұрған шара. Рухи тәрбие үлкесінде, ғұммен дүниеда ол рухи тәрбие үлкесінде халықларын бірлестіру, дүниеда тыныштық, еминлік орнастыру үлкесінде сәнғаттен де күшті шара көрмеймін.
Министр қайтасың жоқ айрасы бар тілінде.
Неге айтпаске? Айтам әлбетте, чүнки аның білен ол яқын еді. Менің сөзлерімді естіп әйткені бар, чүнки мен нешіл деп айтқанда теге жырлауғана түгел бетінде теге кішкене уақыттан біз бетінде әнелерінің артынан башы бір башақта қалмасын деп арттан жиіп келген балалар бүгінгі күндегі ел жазмышы білән біршылмышы мүмкін түгел. Біздің міне кім Туфан абай Миңнуллин мәрхүм міне шушының жолын дәвам етері керек. Ол бүтін милләтлердің досты болды, аның бүтін ижаты шушы халықтар достығына негізленген еді.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Хафиз Мирғалимов.
Мин аңлыйм, қазір ниндер кескен қорылар қабыл етілі, ол тағайын шылай керектір, ләкен экономика, политика, нағатучы, заманы үштіручі, қалатларына күн әтуші әліп ет, біздің әдіңіз күлтіруіз бар, онда біздің жазушыларымыз да, жырчыларымыз да, бұқалға жауап берілер, әлімтәні бік түк үзіп бітірмескейді. Нек дегенде, кемдердер 19-шы ғасырда соғышқан, 23-шы ғасырда соғышқан, туризмда керек айтыр, қайтмеш жабылмаз, ләген ирдағанлар, президентлар өздерінің ішлеріне жауап берілет ішлерді. Мен арында болсам, түрлі қалдар бұрлабы, дәвлет ара. Біріншім, Путин ғазған кем болар едім.
Алар айтар, иттілер деп, алмадылар деп, түрлі фикір яғын бұрлық.
Жамағат, не, звони түн түрлегі бар, илчі бар бейт, илчіні шақырып бейт, біздің тұшқы істай министрлігіна нек шында етмеген. Бұл ішіне ішленгеч, ішке жоқ тұта білерге керек. Біріншіден, анды ішіне ішленгенше, біздің татардамында мүшілді әйтім бар, кірір алдынан чығын ұрады. Түрлі чир, политик чирді, военный чирді, бейсаги чирді, физиолог чирді, кеге де кете. Ләкен, хәр бір чирден, хәр бір кесілген жерде жүй кола. Мына шыны жейләндіріп, ұзақ тұтмасы еді. Мен өлі мен...
Рүстәм Минихановның жауапсыз тұруы әліге фикір білдірмеу шыңа бәйленді деп өлесің.
Ну, бүт, Рүстәм Нұрғалиевич, түрік елілері білен, ислам елілері білен, сөйлеші бара тұрған біз жетекші біз. Біздің мына мүшәрлерде тоже айтым бар, паузыны тұтарға керек. Вақыт хәр бірсін ұрына қоя. Мен өлемінде президентлер, үрдеғанлар келер де кете, халық яши, культура яши, мәдениеті біз түрік халқының да, Татарстанның да, кәм, Россия біздің яши, аңлашу, аралашу вақытын келе кетерді.
Башқұртстанның Түрксойдағы әлекі уәкілі Әхәт Салиховта азатлыққа интервью беріп, Мәскеу Анкара мүнәсәбәтләре бұзылу арқасында ғана әлеге ұйышма белән бәйләнешләрен өзергә кирәкмәүен әйткән иде азатлыққа. Безнең хәбәрләр, шулай ук төрле видеолар, мәгълүмат, интервьюлар азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Тулырак итеп azatlik.org адресына кереп карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ны ошатаң аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Россия мәдәният министры Владимир Мединскийның Түрксой белән араларны үзергә дигән фәрманын үтәп, Башкортстан, Саха, ТВА һәм Хакасия Түрк Визион бәйгесендә катнашмаячакларын белдереп оештыручыларга хәбәр иткән иде. Бу хакта җыр бәйгесенең Википедиядәге битендә язылган. Түркизион Түркияның Истанбул шәһәрендә 15 декабрьдә үтәчәк. Быел балалар бәйгесенә Татарстаннан Сәйдә Мөхәммәтҗанова 17-19 декабрьдәге яшьләрнекенә ямьле төркеме барырга тиеш. Тиеш иде дип әйтмим, чөнки әлегә Татарстан бу хакта карарны кабул итмәгән. Татарстан үз җырчыларын Түрквизионга җибәрерме, юкмы, бу хакта Наил Алан Түрквизионның Татарстандагы хезмәттәше булган Мәйдан ТВ каналы директоры Дамир Дәүләтшин белән сөйләште. Наил хәзер студиядә. Наил, хәлләр ничек кирәк?
Нәрсәң әйткән вакытта алсу, алар да билгесезлектә, һәм менә бу Түрк Визион җыр бәйгесен оештыручылар да билгесезлектә. Менә беренче якны алып карасак, Мәйдан ТВ каналы ул Түрк Визионның инде Татарстанда хезмәттәше. Икенче яктан алып карасак, бу канал бәйсез канал. Акча белән дә, идеяләр белән дә ул хөкүмәткә, Татарстан хөкүмәтенә гомумән бәйләнмәгән. Шуңа күрә алар теге өстән аларга ниндидер басым моңа кадәр булганы юк иде. Инде Дәүләтшин минем белән сөйләшкән вакытта, Азатлык белән сөйләшкән вакытта, элекке елларда да сайлап алу бәйгеләре үткәргән вакытта безгә бернинди тәсир ясаучы булмады дип әйтте. Истанбулга бару бармауга килгәндә исә ул барыбер Татарстан хөкүмәте, Татарстан җитәкчелеге белән киңәшәчәген белдерде. Ул, бәлки, диде, Татарстан хөкүмәтендәге мәдәният, спорт һәм телләрне үстерү идарәсе башлыгы Гөлшат Нигъмәтуллина янына, я булмаса инде мәдәният министры Айрат Сибгатуллин янына барымын дип планлаштыра. Алдан язылырга исәпле һәм алар белән очрашырга исәбе. Шуннан да Мәйдан ТВ-ның җитәкчесе Дамир әфәнде үзе дә аптырауда калган. Бу Мединский белән без хәзер килеп төртелдек, нәрсә эшләргә дә белмибез ди. Төрки дөнья, Төркия генә түгел, аңа татарлар да, башкортлар да, чувашлар да һәм башка халыклар да керә дигән фикерне алга этәр ул. Түрк Визионга бару бармауыбызны мин барыбер үзебезнең дәүләт хезмәтендәгеләрдән сорарга тиешти, чөнки мин үзебезнең Татарстанның ватанпарвары ди Дәүләтшин. Аның фикеренчә, сәнгатьне сәясәт белән бергә бутау дөрес адым түгел, Мединский күрсәтмәсен дөрес булмаган гамәл дип бәяли ул. Бер очкыч белән булган хәлне сәбәп итеп араларны өзеп ташлауга да каршы икәнлеген белдерә. 2 декабрьгә әле Мәйдан ТВ-га өстән Истанбулга бармыйсыз, Түрк Визион белән элемтәләрен дә өзегез дигән күрсәтмә килмәгән иде. Бу фәрман төшә калса, дәүләт цензур югалту булачак, артистлар да кызганыч, алар нык әзерләнде, костюмнар тектеләр ди. Менә ишеннән дә бу язманы әзерләгән вакытта мин Фейсбуктагы, ВКонтактедагы һәм аннан соң бу җыр бәйгесенең үзенең рәсми сәхифәләрен актардым. Фейсбукта җыр бәйгесенә багышланган биттә ямьле төркеменең Истанбулда чыгыш ясауына нык өметләнүе турында язылган. Хореографлар биюләрне 2013 елда Түрк Визионда катнашкан Алинә Шәрипҗанова аларның җырларын чарлавын дәвам итә диелгән. Кызлар бәйгегә мирас дигән җыр әзерли һәм сәхнәгә кызыл төстәге киемнәрдән чыгарга җыена дип тә язылган. Оештыручылар Мәскәү бәйгегә баруны тыяр дип тә борчыла. Аларның бернинди дә гаебе юк бит. Русиядәге төркиләр ел буе әзерләнде. Бу бәйгедә катнаша алмасалар да, без аларны нык хөрмәт итәбез. Дуслар, без сезнең өчен, без сезне яратабыз, диялар.
Түрк Визион белән бәйләнештә тору хезмәттәшлек итү Мәйдан телевидениесенә нәрсә бирә, Наил?
Чыннан да бу хезмәттәшлек аларның электән килгән хезмәттәшлеге. Дәүләтшин сүзләренә караганда, әле Түрк Визион оешканга кадәр үк инде алар бу Түрк Визионны оештыручы ТМБ каналы белән яхшы элемтәдә булганнар, аларның продюсерлары белән аралашканнар. Чөнки бу Мәйдан ТВ каналы инде белгәнебезчә, ул бит эфирга җыр каналы, музыка каналы буларак килеп керде. Эфирга куярга безнең әйберебез юк иде, шуңа күрә без башкортларга да, үзбәкләргә дә, казакларга да, кыргызларга да, төрекләргә дә мөрәҗәгать иттек дип белдерде. Ә инде бу турдан-туры Түрк визионга ничек кирип китүләренә килгәндә, Дамир Дәүләтшин Казанга бу Түрк визион вәкилләре килгәч, нәк алар белән инде килешү төсен әйтә, чөнки без аларны электән белә идек. Алар безнең Бәйсез канал һәм шул ук вакытта Җир каналы булуыбызны беренче урынга куйды, ди ул. Ә инде нинди аларга файдасы бар бу канал белән элемтә? Бу бәйге белән элемтәгә килгән вакытта, беренчедән, аларның шушы сайлап алу бәйгеләр үткәргән вакытта һәм Түрк визионны трансляцияләгән вакытта караучылар 2-3 мәртәбә артуын белдерә ул. Һәм аннан соң бу вакытта инде Бәйсез канал булгач, алар бит инде химаячеләр, шул ук реклама акчасы хисабына яши дигән канал инде. Бу бәйгеләр вакытында эфирга реклама куючылар да нык артуын белдерә. Һәм аның менә төп фикере, әгәр дә без ди Төрки дөньядан аерылабыз икән, ди Мединский күрсәтмәсеннән соң. Төрки дөнья белән аралышуларны туктатабыз икән ди. Ул вакытта безнең бу ди җыр сәнгатенә дә тискәре йогынты ясаячак ди. Яисә Төрки дөньяда татар җыр дөньясына алырдай, өйрәнердәй, карардай, күрердәй һәм хәтта ки эфирга бирердәй яңалыклар бик күп дип әйтә Дәүләтшин.
Белмим, сүзебездә нәрсә булып бетер икән.
Казаннан барырга тиеш иде Сәйдә.
Сәйдә, да, Сәйдә. Ямле. 4 кыз, алар ичсе Казанда тора, берсе Мәскәүдә тора. Усай җыелып, җыелар Казан фашлакта Мәскәүдә, тавышы бер кызның гүзәл батавы Мәскәүдә укый. Шулай итеп, нәсту, то Мәскәүдә, то Казанда җыелалар да, шулай итеп, шиллар инде. Ну, монда проблем нәрсә белән булды, шул тиге Россия дигән Ну, кем Россиядә тора, белмәр нишләргә барырга ярыйм икән, юк микән дип. Монда бит хәзер Турция белән Россия белән нинилары.
Әйе, мөнәсәбәтләр бик үк яхшы түгел. Ничектер бу теге Төрки дөнья бит әле ул Төркия генә түгел.
То, мин дә шуны әйткән идем. Төркия ул турский мир ул тиге анда Төркләр түгел, анда татарлар да, башкортлар да, чувашлардан да бөтенсе бит шунда инде.
Дамир әфәнде, әбылай сезгә теге рәсми бу Түрк Vision белән элемтәләрегезне эзегез, беркемне дә җибәрмисез дигән күрсәтмә килмәде инде.
Юк, юк, безгә әле килмәде, бәлсә килмәде. Ну, барыбер без тиге, мин дәүләттән сорарга тиеш инде, тиге, мин бит патриот. Безнең илнән инде тиге. Татарстаннан шуңа күрә ничек әйтерләр инде. Кем белән сөйләшербез, шунда правительство тратып инде, сорармын инде, язылырым да сорашырмын. Анда Гөлшат Нигматуллина культурага ялан барырмын.
Кайбер бәйгеләр вакытында инде мәдәният министрлыгы булсын, хөкүмәт булсын, барыбер үзенең теге йогынтысын ясарга омтыла. Ә менә бу Түрк Vision вакытында андый йогынтылар сизелмәдеме бәйгеләр вакытында?
Юк, 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 юк.
Дамир әфәнде, әгәр дә мисал өчен инде Русиядән гөммән бармаска бу Түрк Vision-га дигән куелса, шундый ферман бирелсә, бу зур югалту булачакмы сезнең өчен һәм гөммән төрки халык өчен?
Бу безгә зур була инде бу. Безнең бит артистларны җәл, алар бит сухатлы әзерләнделәр, сухатлы эшләделәр, костюмнар тектеләр, җырны ясадылар. Бөтенсе бит ул бит янасын теләгәннәре үзебезне күрсәтергә инде. Шуңа күрә бик авыр була инде безгә тоже.
Сәясәт белән мәдәниятне бәйләү ул дөрес әйберме бүгенге көндә?
Дөрес түгелдер. Сәнгәт ул бер үзе барырга тиеш бер яктан.
Сез үзегез Төрки дөньяның берлеге өченме соң?
Мин берлеге өчен. Төркиләрде булырга тиеш. Ну, безнең бит тагын иң кечесе бар. Менә безнең бит тиге политиканы күбесе шундук әзеп ташлыйлар. Мединский әйтте бит, Турксой белән китмәскә дип. Ул бит дөрес түгел. Түрек Турксойга бит керә төрклеріне түгел. Кайсы вакытта политика дөрес әйтмей бугай инде, барбыз. Ярамый бик каты, бик кирәк, ничек әйтерә, кирәк уйлап әзерәк кайсы вакытта кеше турында да уйларга.
Кеше дип әйткәнегез инде бу халыклар турында, милләтләр турында һәм ал...
Халыклар, милләтләр, да, милләтләр турында, да. Без кечкенә милләт булса да, без бит без барбер без үзебезнең тик культурны калдыра тиеш. Без үзебез шуңа күрә күрсәтергә тиеш.
Инде балалар арасындагы бәйге әйтеп узганы 15 декабрь көнне узачак. Башта бу чарага Русияның төрле төбәкләреннән 8 бала барырга тиеш иде. Төбәк җитәкчеләре Мединский фәрманын үтәп баш өсте дип белдергәнгә, алар арасыннан 3 баланың шул исәптән Башкортстан вәкиле Гөлсар Байгускарованың да халыкара бәйгедә катнашу өметләре өзелде. Калган 4 бала һәм Татарстанлы Сәйдә Мөхәммәтҗанова да өстәгеләрдән нинди фәрман булыр икән дип көтә.
Түрксойның жер бәйгесі боларақ, Түрк визионның біріншісі 2013 жылда Түркияның Иске шәһәрендә узды, 2014 жылда бәйгені Татарстан башқаласы қабыл итті. 2014-те Қазан Түрки дүниенің башқаласы дәрежесін Түркменстанның Мары шәһәрінә тапшырғанда, 2015 жылның жер бәйгесі де бу шәһәрдә булачак дип игълан ителгән иде. Аннан соң 21 февральдә бу бәйгене оештыручыларның берсе Түркиянең ТМБ каналы Түрк визионның Марыда түгел, ә Түркменстан башқаласы Ашхабадта үтәчәген белдерде, сәбәпләре әйтелмәде. Август ахырында бәйгенең Истанбулда булачагы игълан ителде. Киләсе ел бу бәйге кайда узачак, Наил?
Дамир Дәүләтин сүзләренчә, бәйге 2016 ел бәйгесе Бакуда узачак. Дамир Дәүләтин әйтте, шушы көннәрдә генә мин оештыручылар белән сөйләштем. Алар инде бу карарның кабул ителгәнен әйтте ди. Тагын бер кызык ягына игътибар итик. Бу турда Азатлыкта инде алсу без сөйләдек. Түркменстанның Мары каласында Түрксой даими шурасының 33-нче утырышыннан соң Азербайҗандагы Шәке шәһәреннән 2016 елда Төрки дөньяның мәдәни башкаласы булачагы игълан ителде. Түрксойдагы Шиганак азатлыкка 2016 елда Уфаның башкала дәрәҗәсен дәгъваларга җыенуын, әмма су 24 эш кеше белән булган хәлдән соң Башкортстан вәкилләренең халыкара оешма утырышына килүдән баш тартуларында сөйләгән иде. Әгәр дә Россия белән Төркия арасында низак килеп чыгып көчәймәгән булса, 2016 елның телевизион бәйгесе дә кем белә, бәлки Уфада узган булыр иде.
Ноил Алан белән сөйләштек. Түрк визион бәйгесенә 2 атна чамасы вакыт калып бара. Анда Татарстаннан балаларның һәм Русиядән төрки милләт вәкилләре балаларның катнашуы, катнашмауы әлегә билгесез булып кала. Белүбезчә, Русия мәдәният министры Владимир Мединский Түрксой белән араларны өзәргә дигән фәрман чыгарды. Иң соңгы мәгълүмат Азатлыкта булачак. Азатлыкны укыгыз һәм тыңлагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өде бізге метал алып келесекте.
Босқыстында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүт жұтқа бет ақса юқ. Тегеләре алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итогы будут подводить, что в Башкирии
никогда не обижали.
Озатлык радиосы.